Albatta, 30 oktyabrda Irkutskida birinchi topqir Totor yashlari forumi o'tashak. Uni endi Ilkanning Totor boshqirt madaniyat uyiga uyushtira. Bu sharani uyushtiruvga Baykal dulqini uyushmasi jalb etilmagan. Madaniyat uyiga Baykal dulqinini ko'rmaslikka tirisha, yoshlar Baykal dulqini boshqargan ishlarni xoplamay, masjidlarni saqlov uchun tirishmaydi. Ular bu kunlarda birga to'g'il. Nail Olan elegi forumni uyushtiruvchi Totor boshqirt madaniyat uyiga vakili Gulnur Ahmadchin bilan siylashdi.
Irkutskida 30 oktyabrda Baykal bo'yindagi butun yoshlar uyushmalarining zo'r forumi bo'la ekan. Bu forumda kimlar qatnashacak, kimlarni chaqirdingiz, kimlar kelarga jiyinan, endi yoshlar uyushmalari bor sizda?
Bizning ulkada, bizning Totor boshqirt madaniyat uyagining 15 ovullarda, shaharlarda Totorning uyushmalari bor. Mana shulardan yoshlar kelacak. Angar shahridan, Chirimpovo shahri, Zalari shahri, Nukutsk rayon, Osinsk rayon turli rayonlardan, ovullardan, shahardan kelishiklar. Yoshlar
Irkutskidagi tubak yoshlar uyushmasi da bor ekan. Ul Baykal dulqini deb atala shulaymi?
Ulganim bor ola eligining. Uning turunda men sizib aytdim. Osinda men bilmayman bir chimni aytganda. Ularning hozir nima hollarda ekanini.
Ya'ni siz ularning ishchanligi bilan yaqindan tanish to'g'il.
Ana ular eligini uyushmani yasadilar. Ali, так что ularning hali bilmayman. Sen tugun hali avgustdagi ular uyushmalarini. Bizga endi 20 yil.
Baykal dulqini degan yoshlar uyushmasi sizning bu sharada qatnashmayashaq.
Kelishib qonam bo'lachaq. Ishiq ochiq, bar qonaqlarga daril bizning uyushmaga.
Bu forumni o'tkazuvning maqsadini ishini uyushtirasiz siz mana. Narsadan kelib tudi bugungi kunda shunday birinchi zo'r forumni o'tkarga.
Birden menge Totorlu yaşların bütün ülke boyunca birleştiriyor. Medeniyetini, tilini soklap, yaşlarga uzunuzdun o kıtını verirge, tanıştırırga ve tarih bilen, Totorlu'nun tarihi bilen, İrkutsk üstünde turgan Totorlarının tarihi bilen, bizden medeniyet, bizlerin hayvanın tarihi bilen, yaşlarını uyuşturup, tilini sokla, medeniyetini sokla, turu için gelecekte.
Olay da köp milyon yaş kişi bulur deyip uyduysuz indi bütün ülkeden sizin bu forumda.
Oy, bilmeyin de ne kadar bulur deyip. Мне Иркутскасында 35 келеди татарлар. Бүтүн өлкө боюнча, вообще бүтүн татарлар 3-чү орун алалар. Күлөм боюнча 1-чү орунда руслар эсепте, 2-чү орунда бурятлар, алар тип халык. 3-чү орунда татарлар. Ну, бизде өлкө бик зур. Күлөм боюнча на Татарстанда чогуштурганда 11 мектеп Татарстан кирип турат. Шулар күрө бизге эмгекчилерди жию, вообще кишилерди жию оор.
Әмінә сізнің Иркутск елкесінің Татар башқырт мәдәният үзәгінде яшлар көпме, олар нәрсә белән шөгыльләнәләр?
Ну, яшлар безнең күп, олар җырлыйлар, бийләр, татар өйрәнәләр, тел өйрәнәләр. Олар ел сайын Казанга баралар, форумнар шунда баралар, йөриләр. Бүтән концертларда безнең үтә татар мәдәният фестивале, Ангара таңнары, фольклорный коллективлар җыналар, онда катнашалар. Безнең шәһәрдә концертлар, төрле фестивальләр була. Онда да яшьләр бер катнашалар. Елына менә 2-3 мәртәбә шәһәрдә обязательно бер зур концертлар була инде. Башка мәктәпләр арасында барсында яшьләр катнашалар.
Сезнең тел төбегездән аңлавымча яшьләр телдә өйрәнәләр дип әйттегез. Бу нәрсә якшәмбе мәктәпләреме яисә аерым бер түгәрәкме? Нәрсә ничек оештырылган?
Ул якшәмбе мәктәбе дисәң бу түгәрәк дип әйтсәң дә була менә. Шунда җыналып өйрәнәләр тел укытучылар безнең татар тел укытучысы түгел, татар тел укытучысы тавы безгә бикни, бик авыр, но татарча белән укытучы, тарих укытучысы алып бара телне.
Туган телне өйрәнү түгәрәгенә нишәләп кеше, нишәләп яш кеше йөри сезнең?
Былтыр, наверное, бір жетілік болғандыр ешілер. 15-20 кіші келесе жүрі, олар да бар. Ешілерінің, жақсы ешілерінің де оларының.
Сәр енді көбірек Иркутск елкесінде неген айтсаң де, олар ұрыс тілінде оңлашатырғанлардыр.
Бірден көбісінің отасы отасыр болса, онасы рус. Оңылардағы менде русша көбірек сөйлер. Бар-бар ұрыс тіліне тұра-бара қызықсыналар. Татар тілі оларды тағын біздің алып баралар. Шоу якшәмбе мәктәпләре сөйле шоу ауырат, әлбәттә. Жырдау жеңілірек, бию бирек те жеңілірек.
Таңлауым шамында енді сіз Иркутск елкесі хакимиятінен де түрелеріні шақырға жиынасы шулай оқ. Қанун шығару жиынынан да кішілер келерге келешек екен, демек бұ шара ұрыс тілінде барашақ енді.
Ұрыс тілдегін барашақ, татарша дағын. Мен өзім онда татар мәдениет тұрында сөйлесем. Русияда әйтем, прочта әйтем. Соңына біздің онда болашақ Русия әйткенде мастер-класслар үйретеді сүйіне, татар сүйілерін, түрлі өрнекілер. Татарша ұнатам, әм русия ұнатам. Ике тілді тұршамыз дейді.
Бұл бір сүйігі ғана үйрену болмай тұрғандыр енді, башқа нәрселер де
қаралы. Ну, онда біздің бұла білесі ме? Бірсі жер бойынша, он екі кіші алып барача. Музыкант, жерші, татар жері бойынша. Онлар соң бию бойынша болашақ. Онлары міне сүйігі бойынша. Чего мы сейчас из Казан сервис чирка не рете, мы не клякут все там, тубете чирка, и тем чего там не рете. У нас сон татар уйнар, еш болар дэнчи чикшлерге.
Бу шарага хакимиеттен де, житекшиліктен де, турелерні шақыру ғызның мақсаты турында сырысам келген едем.
Білесіне, біз өзіміздің шонден істер бұғында кіл шақырабыз. Бірден ошы күрсінер, Икенчиден, олар бирге тиеш биз нерседен шыгынабыз. Булушырга бизге, булушалар менен урун кереге.
Алар жардам итеме финанс ягынан булсан төрлү маселелерин шишкенде
болсун. Эмне финанс ягынан ауырак, но булай булушулар. Албетте бу мөнөнү берди. Мен хатыр аларга барганда транспорт кирелер. Булушалар булган кадар, кулдан келген кадар. Албетте биздин тилегибиз көбүрөк. Ким бизге булуша? Булушыгыз.
Бу форум вакытында бирер төрлү карарлар кабыл итерге жыйынасызбы?
Бирден бизге эмне керек? Татар тилинин классларын көбөйтүүгө керек. Ауылларда башка жерлерде шаарларда көтөргө керек. Уйлайбыз келечекте класслар көбүрөк болот дейт. Ондан соң уюшманың көлемін зурайтырға керек. Башка яшьлерді өзімізге, өзіміздің уюшмаға жиналарға керек. Бізге бит керек. Уйларға келечекте ничек ишибиз әйбәтрәк барсын. Орта фикер болсын.
Иркутскида татар башқарт мәдәният үзәге вәкиле Гүлнур Әхмәтшина белән Наил Алан сөйләште.